Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Treasure Islands ni Nicholas Jackson ay isang aklat na di katang-isip tungkol sa nakatagong papel ng offshore banking at mga tax haven sa pandaigdigang ekonomiya. Unang inilathala noong 2011, ipinapaliwanag nito na ang mga tax haven ay hindi lamang maliliit at malalayong isla kung saan nagtatago ng pera ang ilang diktador o kriminal. Sa pagsusuri ni Jackson, bahagi sila ng sentro ng modernong pananalapi at malalaking bansang gaya ng Estados Unidos at United Kingdom ay may mahalagang papel sa sistemang ito. Pinag-uugnay ng aklat ang lihim na pagmamay-ari, pag-iwas at pagtakbo sa buwis, korupsyon at paghina ng kakayahan ng mga pamahalaan na magbigay ng serbisyong pampubliko. Gumagamit ang may akda ng investigative journalism, kasaysayan, pagsusuring pang-ekonomiya at mga totoong halimbawa upang ipakita kung paano inililipat ang yaman palabas ng mga bansang pinagmulan nito. Pangunahing layunin ng libro na baguhin ang karaniwang pagtingin sa offshore finance mula sa isang maliit na teknikal na usapin tungo sa isang problemang may malaking epekto sa demokrasya, pagkakapantay-pantay at pananagutan, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang tax haven ay sistemang nakabatay sa lihim, hindi lang sa mababang buwis. Mahalagang ambag ng Treasure Islands ang pagbibigay nito ng mas malawak na kahulugan sa tax haven. Hindi sapat ayon sa direksyon ng argumento ni Jackson na tingnan lamang ang mababang tax rate. Mas mahalaga ang kakayahan ng isang jurisdiksyon na magbigay ng lihim, maluwag na regulasyon at mga legal na estrukturang nagpapahirap tukuyin kung sino ang tunay na may-ari ng pera o kumpanya. Sa ganitong kapaligiran, maaring gumamit ng shell company, trust o ibang corporate vehicle upang paghiwalayin ang tunay na may kontrol sa ari-arian mula sa nakikitang pangalan sa mga dokumento. Dahil dito, nagiging mahirap para sa tax authority, mamamayan, mamamahayag at maging law enforcement na siyasatin kung saan nagmula ang pera at kung tama ang binayarang buwis. Hindi ipinapalagay ng aklat na lahat ng transaksyong offshore ay automatikong ilegal. Sa halip, ipinakikita nitong ang lihim ay lumilikha ng kondisyong madaling abusuhin. Kapag hindi malinaw ang pagmamay-ari at daloy ng salapi, mas madaling itago ang kita, ilihis ang pananagutan, o iwasan ang mga patakarang umiiral sa bansang aktual na pinagmumulan ng negosyo. Para sa mga mambabasang Pilipino, madaling iugnay ang ideyang ito sa kahalagahan ng malinaw na public records at matibay na pagpapatupad laban sa katiwalian. Ang punto ay hindi simpleng parusahan ang yaman, kundi tiyaking hindi nagiging proteksyon ang lihim para sa paglabag sa batas at pag-iwas sa patas na obligasyong pampubliko. Iilawa, nasa malalaking sentrong pinansyal ang puso ng offshore na mundo, binabasag ng libro ang imahe na ang offshore finance ay umiikot lamang sa Cayman Islands, Switzerland, o iba pang maliliit na lugar. Iginigiit ni Jackson na ang pinakamalalaking ekonomiya at sentrong pinansyal ang tumutulong magpatakbo, magbigay ng serbisyo at makinabang sa sistemang offshore. Partikular niyang sinusuri ang papel ng United Kingdom, lalo na ang ugnayan ng London sa Crown Dependencies at ilang teritoryong may maluwag na patakaran sa pananalapi. Inilalarawan ito bilang isang spider web kung saan ang sentro ng propesyonal na serbisyo, batas, pagbabangko at kapital ay konektado sa mga jurisdiksyong nag-aalok ng mas mataas na lihim o mas magaan na patakaran. Tinatalakay rin ng Estados Unidos bilang mahalagang tagapagbigay ng mga estrukturang maaring magamit upang itago ang ari-arian at pagkakakilanlan. Mahalaga ang puntong ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa pagsisi sa maliliit na bansa tungo sa pagsusuri sa kapangyarihan ng malalaking estado, bangko, abogado, accountant at tagapayo. Hindi umiiral ang offshore system nang walang mga institusyong may kredibilidad at infrastrukturang nasa malalaking lungsod. Dahil dito, ang reforma ay hindi maaaring umasa lamang sa pag-blacklist sa maliliit na tax haven. Kailangan ding suriin ang mga batas, serbisyo at pampolitikang pagpapasya sa mga bansang pangunahing pinanggagalingan ng pandaigdigang kapital. Ito ang isa sa pinakamalinaw na dahilan kung bakit ang aklat ay mas malawak kaysa karaniwang pagtalakay sa tax avoidance. Ikatlo, paano inililihis ng offshore structures ang buwis at yaman mula sa tunay na ekonomiya? Ipinapakita ng Treasure Islands na ang offshore system ay may konkretong epekto sa koleksyon ng buwis at sa pamamahagi ng yaman. Kapag ang isang mayamang individual o multinasyonal na korporasyon ay naglilipat ng kita, ari-arian o legal na pagmamay-ari sa lihim na jurisdiksyon, maaring lumit ang buwis na makokolekta sa bansang aktual na pinagmulan ng kita. Hindi ito laging nagaganap sa iisang simpleng hakbang. Madalas, nakapaloob ito sa komplikadong grupo ng mga subsidiary, kontrata at transaksiyong mahirap suriin ng mga otoridad. Ang sentral na pangamba ng aklat ay ang hindi pantay na resulta nito. Ang malalaking korporasyon at napakayamang tao ay mas may kakayahang kumuha ng mahal na legal at accounting advice. Samantalang ang karaniwang manggagawa at lokal na negosyo ay kadalasang walang katulad na paraan upang bawasan ang kanilang obligasyon kung kulang ang buwis na nakokolekta. Kailangang magbawas ang pamahalaan ng serbisyo, mangutang o ilipat ang pasanin sa mga buwis na mas direktang nararamdaman ng ordinaryong mamamayan. Mahalaga ito sa mga bansang nangangailangan ng pondo para sa ospital, paaralan, infrastruktura at serbisyong pangkaligtasan. Hindi sinasabi ng aklat na lahat ng pandaigdigang pamumuhunan ay masama. Ang argumento nito ay kapag ang mga patakaran ay nagbibigay ng espesyal na paraan upang makatakas ang ilan sa pananagutan, nasisira ang prinsipyo ng patas na pagbubuwis. Kaya ang offshore finance ay usapin din ng kung sino ang may kakayahang magtakda, umiwas o sumunod sa mga patakaran ng ekonomiya. Ika-apat, ang koneksyon ng lihim na pananalapi sa korupsyon at mahinang demokrasya, hindi lamang buwis ang paksa ng aklat. Ipinaugnay ni Jackson ang offshore secrecy sa korupsyon, kleptokrasya at paghina ng demokratikong pananagutan. Kapag ang nakaw o kahina-hinalang pera ay mabilis na naililipat sa mga kumpanyang walang malinaw na tunay na may-ari, nagiging mas mahirap habulin ng mga taong posibleng sangkot sa pandarambong o ilegal na transaksyon. Gumagamit ang libro ng mga halimbawa mula sa pandaigdigang politika at negosyo kabilang ang kasong Elf Aquitaine upang ipakita na ang lihim na account at masalimuot na corporate structures ay maaring magsilbing tulay sa pagitan ng kapangyarihang pampolitika at pribadong pakinabang. Ang mas malalim na punto ay institusyonal. Maaring may batas laban sa panunuhol o money laundering ang isang bansa. Ngunit humihina ang batas kung may ibang jurisdiksyon na handang magbigay ng lihim at proteksyon sa pera. Sa gayong sitwasyon, ang krimen o korupsyon ay hindi natatapos sa hangganan ng bansang pinangyarihan nito. Nagiging pandaigdigan ang pagtatago at paglinis ng nalikom na yaman. Para sa demokrasya, may dagdag na panganib ito. Ang mga may malaking yaman ay maaring magkaroon ng mas malawak na impluensya. Habang hindi madaling makita ng publiko ang pinagmula ng pondo o ang interes sa likod ng ilang desisyon. Kaya mahalaga ang transparency hindi lamang bilang teknikal na regulasyon sa bangko. Ito ay kondisyon para masuri ng mamamayan kung ang kapangyarihan at yaman ay ginagamit ng may pananagutan. Sa lente ng aklat, ang pagtatago ng pera ay maaari ring maging pagtatago ng impluensya. Panghuli, transparency at pandaigdigang kooperasyon bilang tugon sa offshore abuse. Bagaman matalas ang kritisismo ng Treasure Islands, hindi ito nagtatapos sa paglalarawan ng problema. Itinuturo ng mas malawak na diskusyon sa paligid ng aklat ang ilang reformang nakatuon sa pagbawas ng lihim at pagpapalakas ng pananagutan. Kabilang dito ang pagtatala at pagpapatunay ng beneficial ownership o ang tunay na taong kumokontrol at nakikinabang sa isang kumpanya o account. Kapag nakikita lamang ang pangalan ng nominee director o isang shell company, hindi sapat ang impormasyon para malaman kung sino ang dapat managot. Mahalaga rin ang automatikong pagpapalitan ng impormasyon sa buwis sa pagitan ng mga bansa dahil ang pera ay madaling tumawid sa hangganan samantalang ang kapangyarihan ng tax authority ay kadalasang pambansa lamang. Para sa mga multinasyonal, mahalaga ang country-by-country reporting upang makita kung saan ginagawa ang negosyo, saan idinedeklara ang kita at saan nagbabayad ng buwis. Hindi automatikong lulutasin ng mga hakbang na ito ang lahat ng tax avoidance o korupsyon. Kailangan pa rin ng mahusay na investigasyon, malayang pamamahayag, sapat na kakayahan ng mga regulator at tunay na political will. Mayroon ding lehitimong pangangailangan sa privacy. Kaya ang hamon ay gumawa ng sistemang nagpoprotekta sa personal na karapatan nang hindi ginagawang kanlungan ang lihim para sa maling gawain. Ang lakas ng pananaw ni Jackson ay ang pagtingin sa reforma bilang usapin ng koordinasyon. Kung isang bansa lang ang kikilos habang ang iba ay patuloy na nag-aalok ng pagtatago, madaling lilipat ang pera. Kaya ang transparency ay kailangang suportado ng magkakatugmang pamantayan at pagpapatupad sa maraming jurisdiksyon. Bilang pagtatapos, ang Treasure Islands ay angkop para sa mga mambabasang nais umunawa kung bakit ang tax havens ay hindi hiwalay na usapin ng mayayaman, kundi bahagi ng mga problemang may kaugnayan sa buwis, korupsyon, serbisyo publiko at tiwala sa pamahalaan. Makikinabang dito ang mga estudyante ng economics, batas, politika at pamamahayag, pati mga opisyal, civil society worker, at karaniwang mamamayang gustong makita ang mas malawak na konteksto ng balita tungkol sa offshore accounts at corporate secrecy. Hindi ito simpleng gabay sa teknikal na pagbabangko at may mga bahaging nangangailangan ng maingat na pagbasa dahil masalimuot ang mga institusyong tinatalakay. Ngunit ang kapalit nito ay isang malinaw na balangkas kung paano nagiging makapangyarihan ang lihim sa pandaigdigang pananalapi. Namumukod ang aklat kumpara sa maraming librong tungkol sa tax policy dahil pinagsasama nito ang kasaysayan, investigative reporting at pagsusuring pampolitika. Hindi lamang nito inililista ang mga tax rate o legal na pamamaraan ng paglipat ng pera. Ipinakikita nito ang mga taong, institusyon at pampolitikang pagpiling nagbibigay daan sa sistemang iyon. Mahalaga rin ang pagtutok nito sa papel ng mga malalaking bansang madalas hindi agad naiisip bilang tax havens para sa Pilipinong mambabasa. Kapaki-pakinabang ang libro bilang lente sa pagtanong kung paano naaapektuhan ng mga pandaigdigang daloy ng salapi ang lokal na koleksyon ng buwis, pananagutan ng mga may kapangyarihan at pondong dapat sana ay napupunta sa kapakanan ng publiko. Hindi lahat ng pagtatasan nito ay walang pagtatalo. Ngunit malinaw ang mahalagang hamon nito, ang sistemang pinansyal ay dapat suriin batay sa kung sino ang pinoprotektahan nito at sino ang nagdadala ng gastos. Kung gusto mong sumuporta Nicholas Jackson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.